Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da godišnje 13 miliona ljudi širom sveta umre zbog nezdrave životne sredine. Posebno je zabrinjavajuće da skoro celokupna svetska populacija, čak 99%, udiše vazduh koji prelazi utvrđene granice kvaliteta vazduha. To se između ostalog navodi u izveštaju objavljenom povodom Svetskog dana zdravlja. Tema ovogodišnje kampanje je Naša planeta, naš život. Šta je njen sadržaj i kakve su preporuke, čućemo u prvom delu emisije. Procenjuje se da bi zbog sankcija nakon invazije Rusije na Ukrajinu iz Rusije moglo biti izgubljeno čak 3 miliona barela nafte. Globalno tržište se suočava sa pritiskom na dizel gorivo, a Evropa je najviše u opasnosti od nedostatka koji bi mogao dovesti do racionalizacije potrošnje. Neke zemlje već ozbiljno razmišljaju o tome kako da uštede gorivo, među njima i Nemačka, koja bi mogla biti u ozbiljnom energetskom problemu i zbog velike zavisnosti od ruskog gasa, i to je jedno od današnjih tema. Astronomija je jedna od najstarijih nauka čovečanstva. Ima puno dokaza o interesovanju naših predaka za nebo. Na kamenim zidovima pećina u različitim delovima sveta pronađeni su oslikani motivi kosmosa i izrezane kosti sa fazama meseca. Ljudi su od davnina računali na kalendar neba kako bi pratili sezone za setvu i žetvu i merili protok vremena. Astronomi, kako profesionalci, tako i amateri, posvećuju svoje živote posmatranju i tumačenju predmeta i pojava na nebu. 7. april obeležava se kao Dan astronoma Srbije i istovremeno kao Dan astronomske observatorije Beograd, i to je jedna od naših tema. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Yeah.
časova i 11 minuta na talasima ste Radio Beograda, jedan slušate prepodnevni magazin. 7. april obeležava se kao svetski dan zdravlja. Ovogodišnji slogan Naša planeta, naše zdravlje postavlja temu za razmišljanje o tome jesmo li sposobni da obezbedimo život sa čistim vazduhom, vodom i hranom dostupnom za sve. Pandemija koronavirusa, zagađenje planete, porast broja obolelih od kancera, astme i kardiovaskularnih bolesti upućuju na hitnu reakciju zdravstvenih sistema širom sveta, fokusirano na to da se obezbede pre svega zdravi uslovi života. Naš sagovornik ovim povodom je predsjednik Udruženja za javno zdravlje Dragoslav Popović. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali i srećan vam Svetski dan zdravlja.
Da neka tako i bude. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje, nažalost, da godišnje 13 miliona ljudi širom sveta umre zbog nezdrave životne sredine. I jedan od često navođenih podataka kada je Srbija u pitanju je da više od 7000 ljudi umre od posljedica zagađenog vazduha. Pa logično pitanje je da li smo se malo prekasno setili da zdravlje ljudi zavisi od zdravlja planete?
Pa naše zdravlje zavisi od sredine u kojoj živimo mnogo više nego što smo mi svjesni toga. A sad to pitanje zdravlja planete je postavljano nekoliko puta i važno je da je i ove godine ušlo u fokus pažnje. Mi moramo biti svjesni da je planeta jedina koju imamo na kojoj je ovakva vrsta života moguća i da naše zdravlje u suštini zavisi od zdravlja planete. Ako unapredimo to zdravlje planete i naše zdravlje će biti bolje, a zdravlje planete je očito ugroženo decenijskim i dugogodišnjim zanemarivanjem i onom jednom eksploatacijom resursa koje je civilizacija nažalost donijela i mora se pokrenuti neka akcija da bi se planeta ojačala, da bi jednostavno i nama bilo bolje.
Koliko su ljudi svesni toga da njihovo zdravlje zapravo zavisi od zdravog okruženja? Ima se utisak ovako, čak kad je i Srbija u pitanju, da polako sazreva ta svest, ali očigledno da tu treba još dosta poraditi. Kakav je vaš utisak o tome?
Naše zdravlje zavisi od našeg okruženja mnogo više nego što zavisi od zdravstvenog sistema, recimo. Mi se rađamo u suštini većina ljudi u suštini je zdrava. Međutim, dugotrajna izloženost upravo nezdravoj okolini dovodi do bolesti, kao što ste vi sami rekli. Vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, hrana koju unosimo u sebe, ona ako nije iz zdravog okruženja predstavlja u suštini rizik za zdravlje i narušava nam zdravlje umjesto da ga održava i postiče. I važno je da svi shvatimo to da bi mogli da pokrenemo akciju na nekom globalnom nivou. Sad, kao odgovor na ovo vaše pitanje, mi imamo vrlo jasne naučne dokaze šta se sve promijenilo i koji su rizici koje te promjene nose. Neki su svjesni da neke od tih promjena su neće biti moguće vratiti na staro, ali neke od rizika možemo da smanjimo. Sad kad pitate kakav je taj kako je znanje, pa ono je različito u različitim zemljama i mislim da ono što ste vi rekli, važno je da mi izađemo iz ovih nekih naših malih okruženja i nekih sitnih stvari o kojima se bavimo u nekom javnom prostoru i da razmislimo malo i o tome šta mi kao društvo možemo da uradimo da omogućimo zdraviju sredinu i nama, a i ljudima u okruženju.
Da, Svetska zdravstvena organizacija je dala i neke preporuke. Sad, one deluju dosta uopšteno u smislu korišćenja čiste energije, izgradnje bezbednih sistema javnog prevoza, uvođenju strožih standarda, emisije izduvnih gasova i tako dalje. Ali to sve bez jedne ozbiljne posvećenosti same države, vlade, jel tako, pojedinačnih zemalja, prosto nije realno sprovesti u delo. Da li mislite da je i na tom nekom nivou sazrela svest da bi se nešto moralo učiniti i koliko, recimo, ova kampanja ovogodišnja može da podstakne malo bržu akciju?
Pa mi svi sjećamo onoga misli globalno, djeluje lokalno, otprilike tako nešto je bio slogan koji se dugo vremena vrtio. Važno je da svi postanemo svjesni toga i važno je da se svi pokrenemo koliko je sada. Mi svi moramo biti svjesni da u suštini tračimo te neke resurse koji nisu neograničeni i na kojima mi nemamo jedino vlasništvo. Mi moramo biti svjesni, znate, ima ona mudrost ovog indijanskog poglavice koji je rekao meso da planeta otprilike nije naše vlasništvo, nego je vlasništvo onih generacija koje dolaze iza nas. Mi moramo biti dovoljno svjesni, dovoljno aktivni da obezbijedimo da i oni imaju dobre uslove za život i za razvoj na ovoj planeti.
Ono što je donekle usporilo čitavu stvar u smislu sazrevanja zdravstvenih sistema i posvećenosti i razvijanja u mnogim zemljama jeste pandemija, koja, ajde da verujemo da je na izmaku, ali zbog nje su mnogi ljudi ostali uskraćeni za regularni zdravstveni tretman i to čini se već dolazi na naplatu u vidu broja obolelih i preminulih od malignih i srčanih bolesti. Kako se vama čini će nam to posljedice dolaziti na naplatu u nekom većem obimu u narednom periodu?
Pa pandemija je odličan primjer. Mislim, mi znamo da je pandemija došla upravo kao posljedica svih tih nekih narušavanja ovih ekosistema koji postoje i mi možemo očekivati da u buduće, ako se sve ovako nastavi, da ćemo imati više takvih kriznih situacija. Mi moramo biti svjesni da su recimo te zarazne bolesti i širenje novih bolesti jedan od zaista onako najvidljivijih rizika koji nas mogu zadesiti u buduće. Mi imamo, na primjer, već sada ovu groznicu zapadnog Nila u Srbiji koju nismo imali decenijama. Ona je došla putem komaraca koji se sad sele upravo u naše predele zbog toga što se promijenila klima i što je temperatura postala nešto viša nego ranije. A kad se govori o pandemiji, ona je naravno za ove dvije godine koliko je pandemija trajala napravila pravi potres kad se radi o liječenju i pristupu zdravstvenim ustanovama i očito je da nam je ostavila ne samo onaj ogroman broj preminulih i ljudi koji su bili bolesni od korone, nego i ogromne liste čekanja onih koji zbog upravo pandemije i korone nisu mogli da dobiju usluge koje su im trebale u periodu pandemije.
Da, i ono što je posebno zabrinjavajuće, što je u tom periodu prevencija gotovo potpuno bila zapostavljena.
Prevencija je sve i upravo mi radimo sada na rješavanju gorućih problema i kad se radi o tom planetarnom zdravlju, podsjećam na temu ovogodišnjeg svjetskog dana, ali prevencija je nužna da upravo za očuvanje zdravlja, a i za rješavanje ovih zdravstvenih problema što je moguće ranije, a u toj ranoj fazi je i mogućnost za pozitivne ishode i za izlječenje mnogo veća, ali troškovi samog liječenja su mnogo niži. Tako da tu ne bi trebalo da bude puno razmišljanja između prevencija ili liječenje, prednost uvijek ima prevencija.
Da, i može biti da bi ovo moje posljednje pitanje bilo u sklopu ovoga što ste načeli. Dakle, šta smo mogli da naučimo tokom ove pandemije? S jedne strane, kad je reč o odnosu naših ljudi prema bolesti, a na drugoj strani, kada je reč o organizaciji zdravstvenog sistema.
Pa kad se radi o odnosu naših ljudi prema bolesti, očito treba da se s ljudima radi još više. Mislim da je ogroman broj ljudi išao na ono varijanti lako ćemo ili neće nas, a u suštini i nisu dovoljno ozbiljno uzeli sve rizike koje pandemija nosi, i mnogi od njih, a mnogi od nas nose sada neke dugotrajne posljedice COVID-a. Kad se radi o zdravstvenom sistemu, sjetimo se samo da smo mi zidali bolnice da bi tu imali da bi smještali oboljele od COVID-a, a vakcinacija nam je recimo bila jako neuspješna, i to je upravo, mi sada s tim bolnicama ne znamo što da radimo. Tako da je to odličan primjer koliko je prevencija važna i kako treba da se ponašamo u nekom sljedećem slučaju koji može da nas zadesi. Nadam se da ćemo izvući lekcije iz toga i da će se zdravstveni sistem preorijentisati mnogo više na prevenciju, jer to je izuzetno važno.
Najlepša hvala na ovom razgovoru i na porukama koje ste posredstvom našeg programa poslali slušalcima Radio Beograda 1. Dragoslav Popović, predsjednik Udruženja za javno zdravlje, bio je naš sagovornik.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađe sam. Mi smo Jetel. Iako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Ariel Arctic Edition, 9 kg, 1299,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gorica Zarić Jovanović, novinar i urednik, govori o tome zašto voli roman Moja porodica i druge životinje, Džeralda Darela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 9. aprila vodimo vas na koncert Pozdrav iz Novog Sada, gde vas očekuje grupa Frajle. Emisiju uredila Nikoleta Dojčinović.
Deseti časova i 30 minuta slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Procenjuje se da bi zbog sankcija nakon invazije Rusije na Ukrajinu iz Rusije moglo biti izgubljeno čak 3 miliona barela nafte. Globalno tržište se suočava sa pritiskom na dizel gorivo, a Evropa je najviše u opasnosti od nedostatka koji bi mogao dovesti i do racionalizacije potrošnje. Neke zemlje već ozbiljno razmišljaju o tome kako da uštede gorivo. Među njima je i Nemačka, koja bi mogla biti u ozbiljnom energetskom problemu i zbog velike zavisnosti od ruskog gasa. Više informacija o ovoj temi saznaćemo od našeg dopisnika iz Nemačke, Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Zanimljivi predlozi se čuju ovih dana u Nemačkoj. Ova zemlja nije baš navikla na ovakvu vrstu izazova, pa je zanimljivo da se nekako mnogi prisjećaju kako se na njih nekad odgovaralo.
Pa da, prosto u Nemačkoj je trenutno s jedne strane borba oko toga da li uvesti embargo na uvoz uopšte energenata, pre svega gasa i nafte iz Rusije. Nemačka vlada se odupire tom koraku i smatra da bi to bila jedna socijalna bomba, odnosno da bi direktno uticalo na znatno lošiji život u Nemačkoj. A s druge strane, mnoge partije, pa čak i one u vlasti, poput zelenih, onako se malo ideološki veoma za to gledaju, pa vide u embargu ne samo udar na Vladimira Putina, nego i šansu da se zapravo dođe do čistih vazduha, odnosno da se dođe do smanjenja emisije CO2, jer bi manje automobila bilo na ulicama, samim tim bi bili manji ti emisija tih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.
U tom smislu idu predlozi za ograničenje brzine i zabranu vožnje nedeljom, na primer.
Da, ta zabrana vožnje nedeljom je bukvalno podsjetila sve na 70. godine i kada je bila jeli, ona velika naftna kriza, kada je u Nemačkoj zaista bilo uvedena zabrana vožnje nedjeljom i ta zabrana je trajala skoro oko 6 mjeseci ali to vrijeme bilo drugačije.
Da, da, upravo to.
Bilo je drugačije u tom smislu što kada se nedjeljom u Nemačkoj niko nije radio, danas to već nije slučaj, i prosto bi on neupisivo manji broj vozila i zavisnost ljudi od automobila je bila znatno manja.
Da, drugačiji je u krajnjem slučaju ritam života i mislim prosto i u krajnjem slučaju i broj automobila, ako imamo u vidu i da je Nemačka jedan od najznačajnijih i najvećih proizvođača automobila, tu su Mercedes, Volkswagen, Opel, onda pretpostavljam da to nije baš sa radošću dočekano kao predlog.
Da, Nemci imaju strast prema automobilima. Dakle, to je fakat, čak i bez obzira na tu ogromnu automobilsku industriju, oni imaju tu strast, to im je neka vrsta slobode i zbog toga je i to pitanje ograničenja brzine na autoputevima pitanje ograničenja slobode. Zeleni uglavnom i još neke ekološke organizacije insistiraju da se u Nemačkoj uvede ograničenje, opšte ograničenje jeli, na autoputivima na 130 km na čas. Međutim, taj, između ostalog i ministar saobraćaja koji je iz redova liberala se protivi tome i zapravo čak je jutro imao jedan popriču duhovno smešan argument zašto to ne bi trebalo učiniti, jer kako kaže, u skladištima nemaju dovoljno zakona koje bi trebalo sam postaviti jeli, na širom te guste mreže autoputeva u Nemačkoj. Naravno, poenta je u tome da je to jedan od dogovora u kolektivnom sporazumu gde su liberali insistirali na tome da ne dođe do ograničenja brzine, ali da to je promenila, pa je pritisak mnogo veći.
Da, da. Koje su još ideje u opciji za eventualno štednju goriva? Jer očigledno da će Nemačka imati problem, i ne samo Nemačka, nego i druge zemlje u Evropi.
Pa ovo su suštinski ta ograničenje brzine, budući da se procenjuje da bi se time možda čak i do 10% smanjila potrošnje goriva i da bi se uštedile neke silne milijarde litara benzina na godišnjem nivou, jer kada vozite jeli sporije manje trošite gorivo, a ovdje se na autoputevima zaista vozi brzo i naročito da pošto dobre deonice su nemate nikakvo ograničenje, tako da to u tim trenucima mnogi koriste svoje automobile, odnosno njihove performanse do krajnjih granica, što utiče na to da je jeli potrošnja mnogo veća. Zapadi su to predlozi, doduše bilo je i predloga čak od istih tih liberala da se zbog jeli rasta cena goriva, da se čak subvencioniše gorivo, odnosno da država dodatno subvencioniše tu cenu goriva kako bi građani to manje osjetili, ali je to ipak odbačeno jer bi to ne posebno...
Podstaklo još veće, upravo sam to htela da pitam, možda bi višom cenom goriva se ljudi destimulisali da voze neefikasno.
Goriva je već skočila, ona se sad stabilizovala i otprilike negde za benzin oko 2 evra malo jače i za dizel za 2 evra 10, 2 evra 20, tako da već je to zajelo jedno pola evra minimum koku odnosno na primjer na cenu koja je bila krajem prošle godine. Tako da i to jeste uticalo malo da ljudi obazrivije jeli voze, odnosno u smislu da pokušaju da manje voze, ali je to sve nedovoljno. Ali mislim da je ovdje u ovom trenutku to sad kombinacija političke situacije koju pojedine stranke pokušavaju da iskoriste za svoje ideološke i svoje programe, da neku nepopularnu meru kao što je ograničenje brzine ili zabrana vožnje nedeljom izguraju na talasu tog nezadovoljstva ratom u Ukrajini.
Ono što bi za Nemačku mogao biti takođe veliki problem jeste ta zavisnost Nemačke od ruskog gasa i po ovim informacijama koje stižu i do nas, već je najavljena prva faza pripravnosti za moguću krizu. Kako realno stvari stoje kada je reč o snabdevanju gasom u pitanju?
Nemačka u principu uglavnom oko minimum 50% svojih potreba za gasom uvozi iz Rusije, onda trećinu od svojih potreba za naftom i otprilike 40% svojih potreba za ugljen. Znači, to su ta tri energenta koja su ključna. Što se tiče gasa, Nemačka je juče na neki način privremeno nacionalizovala firmu Gazprom Germanija, koja je u stvari nemačka podružnica Gazproma, zbog toga što su oni vlasnici najvećeg skladišta gasa u zapadnoj Evropi, koji se nalazi inače u Nemačkoj, i zbog straha da bi možda da bi Gazprom mogao da ugasi tu firmu. Prosto su Nemci hteli da budu sigurni da će te rezerve gasa ostati u njihovim rukama, i tako da u tom smislu se pripremaju za te neke crne scenarije u kojem je gasoslavina zatvorena. Ali ono što je dominantan stav čak i onih u samoj nemačkoj vlasti koji pokušavaju da se odvetu ruskog gasa ili su možda antiruski nastrani, suština je da i oni su svesni da pred 2024. u najboljem slučaju Nemačka ne može tek tako da se reši potreba za ruskim gasom, ali kao mogućnost da ukoliko zaista dođe do prekida isporuka, da oni već sad govore o tome da bi prvo zapravo privreda ostala bez gasa, a da bi domaćinstva bila poslednja u tom stepenastom ograničavanju isporuka gasa. Svi se nadaju da tog scenarija neće doći, budući da će to značiti ogroman ekonomski udar za državu i praktično sasvim siguran prelazak Nemačke u recesiju.
Da, ministarka spoljnih poslova Nemačka je najavila da će ta zemlja u potpunosti prekinuti svoju zavisnost, ali sad upravo ono što si i ti rekao, to se ne može dogoditi preko noći.
Ne, to i oni priznaju da ne mogu preko noći, je budući da ostatak gasa Nemci dobijaju što od Norvežana, što od Holanđana, to su potrebe i proizvodjači, pa se ga Norvežani ne mogu da nadomaste ono što Nemačka sad dobija od Rusije, jer ovde nije u pitanju samo grejanje, mada više od polovine stanovništva ovde toplu vodu i grejanje dobija na osnovu svojih gasnih kotlova u svojim zgradama i kućama, nego ovde pitanje potreba industrije. Industrija i proizvodnja struje se često pravi u gasnim elektranama, tako da to je mnogo šire, zato je obim koji gasa koji Nemačka kupuje zato tako veliki. Prosto je industrija oslonjena na to.
Složena je priča u svakom slučaju. Hvala što si nam onako u crticama predstavio ozbiljnost problema i način na koji bi eventualno Nemačka mogla sa njim da se nosi. Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, bio sagovornik Radio Beograda 1.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
10:46, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Sukob Rusije i Ukrajine značajno je usporio izvoz jabuka iz Srbije u taj deo Evrope. Na zalihama nam je oko 50% roda iz posljednje sezone. Interesovanja za naše voće i dalje ima, ali je isporuka logistički mnogo komplikovanija nego što je bila. Stručnjaci kažu da je sada najvažnije da se dođe do novih tržišta u državama poput Indije i Egipta, koje mogu da povuku velike količine jabuka. Treba, kažu, razmisliti i o tome kako da se poveća domaća potrošnja tog voća koje kod trgovaca često u senci robe iz uvoza, iako ne zaostaje po kvalitetu. Slušamo više detalja o ovoj temi u prilogu Ivana Jovanovića.
Srbija godišnje proizvede oko 500.000 tona jabuke, a 70% se izveze na tržište Ruske Federacije. Predsjednik udruženja domaćih proizvođača tog voća, Serbia Does Apples, Gojko Zagorac, kaže da je sukob Rusije i Ukrajine uticao na naš očekivani bilans u tom delu Evrope.
Mi dalje izvozimo u Rusiju. To su ozbiljni logistički problemi, problemi sa naplatom potraživanja ruskih kupaca i tako dalje. Mi izvozimo dosta manjim kapacitetima. Sigurno će veći procenat jabuke ove sezone da ode kao industrijska jabuka u proizvodnju sokova, džemova i tako dalje. To nama nije cilj, proizvođačima cilj da proizvedu što veći procenat prve klase jabuke, da to plasiraju po dobrim cenama.
Slične informacije dobili smo i od sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandra Bogunovića.
Izvoz dalje teče dosta sporije i otežanije nego što je išlo ranije. upita i dalje ima, naplata je nešto sporija, nema problema u smislu naplate. Mi jesmo realizovali možda malo preko 50% planiranog izvoza, tako da se mi nadamo do nove berbe da ćemo da realizujemo dobar deo te jabuke i svi će se truditi da izvezu jer je tu najveća zarada.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović kaže da su izazovi sa kojima se sada suočavaju domaći proizvođači jabuke mogli da se naslute i pre najnovije krize. Rusija je već bila na udaru različitih sankcija sa zapada, a u međuvremenu je i sama počela da širi lokalnu proizvodnju tog voća.
Mnogi nisu na vreme shvatili da treba da menjaju strukturu sortimenta i oni koji su išli sa većim procentom gale koje ranije stiže u avgustu mesecu, oni su plasirali znači tu sortu, ali sigurno da u narednom periodu najtežoj situaciji će se naći proizvođači koji se nisu udruživali, jer zapravo udruživanjem se smanjuju troškovi proizvodnje, sigurno da će biti problema sa plasmanom jabuke na rusko tržište. Moraju se naći i nađeni su novi alternativni pravci, ali oni dosta poskupljuju pre svega sam prevoz.
Tumačenje profesora Keserovića blisko je i Aleksandru Bogunoviću iz Privredne komore Srbije, koji podsjeća da smo u Rusiju nekada izvozili i do 85% domaće proizvodnje jabuke.
Tako da smo sad negde na nekih 70 i nešto posto otprilike izvoza ka Ruskoj Federaciji, ali smo u smislu tom otvorili i neka druga tržišta kao što su Bliski Istok, recimo radimo i za Englesku, krenulo i za Indiju. Fokus jeste da dalje tražimo, jer najbolje kad imate veće alternative i onda ste samim tim u većoj boljoj poziciji.
Na neophodnost otvaranja novih tržišta ukazao je i profesor Zoran Keserović. On ima i poseban predlog za koji smatra da bi popravio položaj domaćih proizvođača jabuke.
Mnoge velike kompanije su našle tržište na Bliskom istoku, Severnoj Africi, pa čak i u Indiji. Tamo već plasiramo proizvode, ali bi također mogli i ovde da napravimo jedan zaokret da zapravo u javnim preduzećima prednost na tenderima imaju naši proizvodi, u ostalom i jabuka. Sigurno da treba negovati svest o značaju lokalnog proizvoda kao što to rade u razvijenim zemljama sveta, pogotovo u Italiji.
Predstavnika domaćih proizvođača jabuke Gojka Zagorca pitamo i kakvi su naši rezultati što se tiče plasmana tog voća na novim tržištima koja su otvorena u periodu kada je postalo jasno da Rusija postepeno smanjuje količine koje povlači od nas.
Na primjer, na tržištu Bliskog istoka u sezoni 2018-2019 izvezli oko 3000 tona jabuka, dok je ove sezone izvoz skoro 5 puta više. Sličan rast ima i tržište Velike Britanije, kao i tržište Dalekog istoka. Kada pošaljate svesno ili nesvesno lošu jabuku iz Srbije, ta jabuka sigurno neće stići u boljoj kondiciji nego što ste je poslali. Na Bliskom istoku jabuka putuje od 25 do 30 dana. Vi ako pošaljete ono što ste dogovorili sa vašim kupcem, kada je u pitanju kvalitet, kada je u pitanju pakovanje, kada je u pitanju temperaturni režim, vi nećete imati tamo problem. Apelujem na sve, ako se radi na novom tržištu, ako hoćemo dobro se pozicioniramo na novom tržištu, mi moramo slati kvalitetniju robu odavde.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović tvrdi da kvalitet naše jabuke treba da bude adut na koji proizvođači tog voća mogu da se oslone u pregovorima sa potencijalnim novim kupcima u svetu.
Kvalitet jabuke koje se proizvodi u Srbiji je izuzetno dobar i mi smo dosta napredovali u posljednjih 10 godina. Imamo odlične agroekološke uslove, dosta se radi na povećanju kvaliteta primjenom biljnih regulatora.
U kvalitet voća koje se proizvodi u domaćim zasadima jabuke veruje i sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandar Bogunović.
Svi ti zasadi sada koje možete vidjeti u Srbiji dostižu prinose potpuno iste kao i najmoderniji zasadi svuda u Evropi. To je ono što nam i daje mogućnost da se pojavimo na tržištima. Nije više samo cena i klasa, nego imati određenu kalibražu koju određena tržišta traži. Da se pohvalimo, imamo takve proizvođače jabuka na intenzivnim plantažnim sistemima koji mogu da zadovolje sve te standarde.
Gojka Zagorca iz Udruženja domaćih proizvođača jabuke Serbia Does Apples pitamo i kakva su očekivanja od nove proizvodne godine u zasadima tog voća.
Mi smo tek na početku vegetacije ovdje u Srbiji kao i u Evropi. cena jabuke zavisi i od kvaliteta jabuke koju ćete proizvesti ovde, kao i od količine i kvaliteta jabuke koji će drugi proizvesti prvenstveno u Evropi. Ako dođe do nekih problema kada je u pitanju proizvodnja, da li zbog mraza, da li zbog suše, zbog nekih drugih stvari, na primjer u Poljskoj koja je najveći proizvođač jabuka u Evropi ili u Italiji koja je drugi, onda može cena sigurno da bude bolja nego što jeste.
Jabuka se u Srbiji proizvodi na oko 23.000 hektara i posle maline je komercijalno najisplativije domaće voće sa prosečnim godišnjim izvozom od oko 120 miliona evra. Malinu gajimo na otprilike sličnoj površini, ali nam to voće po sezoni donese iz sveta oko 250 miliona evra, što mu opravdano i daje status našeg crvenog zlata. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los temas que miren como te recorro cuerpo entero. Bebé, tú solo sigue. Fuera sola para mí. Yo quiero darte tu regalo, tu tenovidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga para que hagamos una trinidad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Que esté puesto, dime si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber.
Dime si me sigues, nos vamos pa' el hotel. Tú eres la primera, pa' ti no hay un top ten. And I'm only with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruske snage potpuno su se povukle iz Černigovske i Kijevske oblasti, saopštio je Pentagon. Ukrajinska vojska i dalje granatira Donbas, a glavne borbe u centralnom delu Mariupolja su završene, rekao je predstavnik Narodne milicije. Vlasti samoproglašene Luganske narodne republike saopštile su da su Ukrajinci u protekla 24 sata 6 puta gađali tu teritoriju. Ujedinjene nacije glasaće o zahtevu zapadnih zemalja da Rusija bude isključena iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Rusija je upozorila članice UN-a da će podršku ili uzdržanost prema tom predlogu smatrati neprijateljskim gestom. Vašington je uveo novi paket sankcija Moskvi koji uključuje zabranu američkog investiranja u Rusiji. Ruski ambasador u Sjedinjenim državama tvrdi da je to direktni udar na ruske obične građane, kao i da Vašington time nanosi štetu globalnoj ekonomiji. Evropska unija mogla bi danas ili sutra da se dogovori o petom paketu sankcija Rusiji koji bi predvideo zabranu uvoza uglja. Austrijske vlasti saopštile su da proteruju 4 ruskih diplomata zbog ponašanja koje nije u skladu sa njihovim diplomatskim statusom. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova najavljuje jak odgovor Moskve državama koje su proterale ruske diplomate. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je njegova zemlja vazdušnim putem iz Rusije primila prvu pošiljku nuklearnog goriva za nuklearnu elektranu PAKS. Ponovio je da je Mađarska odbacila uvođenje bilo kakvih sankcija ruskoj nafti i gasu i dodao da bi taj potez predstavljao crvenu liniju za tu zemlju. Republička izborna komisija usvojila je sinoć rješenja o ponovnom glasanju na 55 biračkih mesta na kojima nije bilo moguće utvrditi rezultate, kao i tamo gde je glasanje poništeno. Ponovno glasanje održat će se u subotu 16. aprila na predsjedničkim izborima na 21. biračkom mestu, dok će glasanje za narodne poslanike biti ponovljeno na 43 glasačka mesta. Postoje mesta gde će se ponovljeno glasanje poklopiti i za predsjednika i za parlament. Vatrogasci se još bore protiv požara koji je juče izbio u šumi iznad ušća kod Kraljeva. Vatra je pod kontrolom, ali požar još nije lokalizovan. Gašenje otežava nepristupačan teren, vetar, ali i okolnost da je taj deo bez struje i signala mobilne telefonije. Kako javlja naš reporter, domaćinstva nisu ugrožena i očekuje se da će danas požar biti lokalizovan. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je povodom različitih navoda koji se pojavljuju u javnosti u vezi sa rudarskom nesrećom, u kojoj je nastradalo 8, a povređeno 20 rudara, da je istraga još u toku i da će u ishodu vanrednog inspekcijskog nadzora i uzrocima ove tragedije javnost biti obaveštena. Ukazuju na to da je odmah posle nesreće u rudniku Soko kod Sokobanje formirana i komisija, sastavljena od stručnjaka rudarske struke i eksperata za metanometriju, u cilju utvrđivanja uzroka nesreće. Na Beogradskom sajmu otvoren je 42. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Manifestacija je namenjena ljubiteljima i korisnicima plovila, sportova na vodi i ronjenja, opreme za lov i ribolov i nautike. Paralelno se održava i međunarodni sajam hortikulture. Košarkašima Partizana je poznat potencijalni put u borbi za trofej Evrokupa. Crno-beli će u osmini finala igrati protiv turske Burse, a zatim u potencijalnom četvrtfinalu sa boljim iz duela između CDVita Olimpije i Turk Telekoma. I vreme. Oblačno i hladnije danas uz mestimičnu kišu i pljuskove. Popodne razvedravanje, temperatura do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak 987 milibara, duva zapadni vetar do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Astronomija je jedna od najstarijih nauka čovečanstva. Ima puno dokaza o interesovanju naših predaka za nebo. Na kamenim zidovima pećina u različitim delovima sveta pronađeni su oslikani motivi kosmosa i izrezane kosti sa fazama meseca. Ljudi su od davnina računali na kalendar neba kako bi pratili sezone za setvu i žetvu i merili protok vremena. Astronomi, kako profesionalci, tako i amateri, posvećuju svoje živote posmatranju i tumačenju predmeta i pojava na nebu. 7. april obeležava se kao Dan astronoma Srbije i istovremeno kao Dan astronomske observatorije Beograda. Upravo odatle nam kao sagovornica dolazi Jelena Kovačević-Dojčinović. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vam na poziv.
Ovakvi povodi su uvek dobra prilika da se jedna ozbiljna naučna disciplina približi javnosti. Ljude po pravilu intrigiraju teme u vezi sa astronomijom. Kako to objašnjavamo?
Pa mislim da je to sami ste rekli, još od praistorije prosto ljudi su gledali u nebo i to je nešto što inspiriše čitavo čovečanstvo kroz istoriju. Od umetničkih dela do moderne nauke. Tako da mislim da je tako i dan danas. Znači, veliki broj naučnika širom sveta proučava astronomske pojave i proučava našu vasionu.
Ono što često smetnemo s uma kad je reč o astronomiji je da je reč zapravo o jednoj vrlo ozbiljnoj naučnoj disciplini i da iza svakog otkrića stoji mnogo rada i ogromno znanje. Pošto je ovo dan astronoma Srbije, nekako mi je logično da pitamo gde je astronomija Srbije u ovom trenutku?
Pa kod nas postoji jedna mala naučna zajednica, međutim vrlo uspešna na svetskom nivou. Možemo reći da pratimo svetske tokove u nauci, u astronomiji, pre svega zahvaljujući vrlo razgranatoj saradnji sa kolegama iz inostranstva. Imamo veliki broj objavljenih radova u prestižnim međunarodnim časopisima i neke naše grupe su prepoznate na svetskom nivou u svojim oblastima. Takođe, 2016. godine dobili smo novi veliki teleskop, nazvan Milanković, koji je smešten na astronomskoj stanici Vidojevici, koja je ispostava astronomske observatorije. To je teleskop koji je najveći na prostoru bivše Jugoslavije i među najvećima u regionu. Tako već uveliko na njemu se radi i postižu lepi rezultati.
Da, šta on omogućava? Šta je to što daje kvalitet više u odnosu na onu opremu koju ste ranije imali?
Pa, znači, on omogućava, to spada na svetskom nivou među manje teleskope, iako je među većima u regionu. On omogućava posmatranje bližih objekata, pre svega u našoj galaksiji, kao i daljih objekata, ali samo fotometrijsko posmatranje. Međutim, značajan je jer može biti uključen u velike međunarodne kolaboracije kao teleskop pratilac. Baš jedan takav projekat je LSST projekat, koji će uskoro da počne sa radom, gde je uključeno više stotina naučnika, takođe naš srpski tim sa teleskopom Milanković. Mi ćemo da budemo umreženi sa svetskim teleskopima i da budemo pratioci velikog teleskopa u Čileu, da, koji će uskoro da krene sa radom.
I sad kad ste pomenuli taj projekat, možda bi bilo zanimljivo, čime je zaokupljena svetska astronomska zajednica? Na čemu se sada to nešto intenzivno
radi? Moj neki utisak je da su baš ti veliki međunarodni projekti baš ono što je u fokusu svetske astronomske zajednice. LSST je, na primjer, jedan od njih. Tu je uključeni su naučnici iz više desetina zemalja i cilj će biti kada on startuje, a startovat će vrlo uskoro, da se snimi 32 milijarde galaksija i zvezda. Znači, to je megalomanski projekat, izuzetno ambiciozan, sa ciljem ni manje ni više nego da se shvati struktura vasione i njena evolucija.
A to još nismo shvatili.
Daleko smo od toga. Također, James Webb teleskop je lansiran u decembru prošle godine. To je jedan šestometarski teleskop, najveći lansiran ikada kao satelit. I od njega se očekuje, to je također taj tako veliki projekat, očekuje se da se vide najudaljeniji i najstariji objekti u vasioni i samim tim da se shvati nastanak galaksija, nastanak zvezda, evolucija kosmosa. Dakle, sve su neke velike ideje i velike teme.
A do tada je nešto, ne nešto, nego mnogo toga otkriveno. Šta je nešto značajnije novijeg datuma što bi onako zaslužilo pažnju da posetimo?
Pa, mogu reći da će moj odgovor biti vrlo subjektivan, jer je astronomija vrlo dinamična nauka koja se ubrzano razvija i mi znači, svake godine imamo neka nova uzbudljiva otkrića. Recimo, ja bih istakla nešto što je dobilo interesovanje šire javnosti. Na primjer, 2019. godine napravljena je prva fotografija supermasivne crne rupe u jezgru jedne galaksije M87. To je, znači, ta fotografija je objavljena širom sveta. To je nešto zaista impresivno. Uradilo je više timova naučnih koji su koristili 8 umreženih radioteleskopa. To je iz naučnog stanovišta zanimljivo jer je prvi put dokazano nešto posmatrački što je bilo samo teorija. Dakle, samo smo pretpostavljali da se supermasivne crne rupe nalaze u jezgrima aktivnih galaksija. Recimo, istakla bi još jedan rezultat koji je baš potekao sa astronomske observatorije u Beogradu 2020. godine i dobio je također svetski publicitet. Za taj rezultat je zaslužna naša koleginica dr. Nataša Todorović, koja se bavi proučavanjem kretanja malih tela kroz Sunčev sistem. Ona je u svojim proračunima dobila da se kroz Sunčev sistem prostiru brze transportne rute. To je nešto kao gravitacioni koridori. Šta to znači u praksi? Kada bi se neko telo, prirodno ili veštačko, recimo letelica, našli na tim koridorima, oni bi se kretali izuzetno velikom brzinom kroz Sunčev sistem i izašli bi iz Sunčevog sistema za svega par godina. Ako bi to bila kosmička letelica, njoj čak ne bi trebalo ni gorivo.
Da, mogla bi da prosto u tom...
Prosto je lansiramo do tog koridora i ona dalje nastavlja sama bez goriva i prolazi kroz Sunčev sistem za par godina. Dakle, to su objavili mnogi svetski časopisi, mnogi popularni mediji, nazvali su to pronalazak autoputa kroz Sunčev sistem.
Da, i setit će se naši slušalci da smo Natašu Todorović imali kao sagovornicu svojevremeno kada je to obelodanjeno. No, da se vratimo mi sada na instituciju u kojoj vi radite, pošto je Dan astronoma Srbije i Dan astronomske observatorije Beograd. To je jedno od najstarijih naučnih institucija u našoj zemlji. Šta se tamo radi?
Kao što ste rekli, to je jedna od najstarijih. Osnovana je neverovatno 1887. godine i od svog osnivanja dala je puno naučnih rezultata. U prošlosti to je bilo otkrivanje malih tela. Otkrili smo preko 40 malih tela u Sunčevom sistemu i dali im naše toponime Beograd, Srbija i tako dalje. A danas to je jedan moderan institut koji ne samo da je među najstarijim, već i među najuspešnijim u Srbiji, ako se gleda po broju objavljenih naučnih radova. Danas kolege se tamo bave vrlo atraktivnim stvarima, kao što su, na primjer, aktivna galaktička jezgra, supermasivne crne rupe, gravitaciona sočiva, galaktičke nastanjive zone, dvojne višestruke zvezde, promenjive zvezde, gravitacija na velikim skalama, kretanje malih tela kroz Sunčev sistem i tako dalje.
Da, može li observatorija da prosto postigne sve to imajući u vidu koliko je potrebno kadra, koliko je potrebno obrazovanih ljudi, zapravo da tako kažem, koliko je potrebno infrastrukture, opreme, može li se to u ovakvim okolnostima?
Pa nas tamo ima oko 44, to je vrlo mala zajednica. Uprkos tome uspeli smo da ostvarimo u 2021. godini preko 8000 citata i preko 130 objavljenih radova. Pre svega zahvaljujući saradnjama sa naučnicima širom sveta. Dakle, mi sarađujemo sa naučnicima iz zaista velikog broja država, čak ne mogu sve da ih nabrojim. Mogu da istaknem saradnju sa naučnicima iz Rusije i specijalne astrofizičke observatorije, gde je 600-metarski teleskop, iz Bugarske iz Rožene observatorije, zatim iz Italije, Španije, Nemačke, Kine, Čilea, dakle dugačak je spisak. I u kolaboraciji sa njima mi dobijamo najnovije podatke sa velikih teleskopa i tako ostajemo u žiži nauke, čak i sa ovako malom infrastrukturom, čak i sa fondovima kakvi jesu.
Ono što pretpostavljam astronomi širom sveta, bar u nekim bogatijim zemljama, sada ozbiljnije rade, to je istraživanje i razvoj kosmičkih nauka i tehnologije, i negde je sada logično pitanje gde smo mi u tome, imali kapaciteta da se na neki način prosto ova observatorija iskoristi kao baza za razvoj takvog koncepta.
Ja mislim da je to odlično pitanje zapravo. Mi, pošto smo među najstarijim i među modernim uspešnim institutima, mislim da predstavljamo dobru početnu infrastrukturu za takav projekat. Međutim, da bi se takvo nešto realizovalo, kao što su kosmički projekti, potrebno bi bilo daleko više kadra i daleko više finansija. Dakle, to je nešto o čemu razmišljamo za budućnost. Želela bih samo da kažem nešto što možda gledaoci ne znaju, slušaoci, pardon, a to je da ti kosmički programi nisu više samo nešto čime se bave velike i bogate države. Dakle, time se sad bave i male države, jer to smatraju zalogom za budućnost. Tako, na primjer, Slovenija je lansirala dva satelita. Bugarska također unapređuje industriju za kosmička istraživanja i mislim da je red da se i mi uključimo u sve to.
Da će prosto biti prilike, pretpostavljam, i u krajnjem slučaju i ovi razgovori na neki način mogu da podstaknu da se o tome ozbiljnije misli i da oni koji su možda odgovorni da ulože u tu vrstu nauke nešto više učine. I sad kad smo kod tog ulaganja i obrazovanja, Astronomska observatorija Beograd ima i značajnu društvenu ulogu upravo u obrazovanju i popularizaciji nauke. Kako stojimo sa podmlatkom?
Astronomska observatorija je i do sada primala velike organizovane ture đaka iz osnovnih i srednjih škola da obiđu naše paviljone u kojima su smešteni veliki teleskopi koji više nisu u upotrebi, a u vreme kad smo ih dobili bili su najmoderniji na svetu, naravno. Također imali smo otvorena vrata svake poslednje subote u mesecu, kada je građanstvo uz stručno vodstvo moglo da pogleda te naše instrumente. Međutim, sada planiramo jednu veliku novinu, a to je otvaranje muzeja astronomije krajem ove godine, koji bi bio u sklopu Astronomske observatorije. Smatramo da taj muzej astronomije će biti ne samo edukativni doprinos, već da će poboljšati prosto kulturnu i turističku ponudu Beograda. Šta će tu moći da se vidi? Dakle, tu će biti ti naši instrumenti, stari, korišćeni u 20. veku, smešteni u više paviljona, koji su obnovljeni poslednjih godina zahvaljujući donacijama države, i među njima je najimpresivniji veliki refraktor, to je jedan veliki teleskop u velikoj kupoli koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Da. Za razliku od mnogih naučnih disciplina, u ovoj se podstiče to amatersko učešće i možda upravo i to otvaranje observatorije i taj muzej, popularizacija ove nauke doprinosi tome da se što više amatera uključi. Prosto nam objasnite zašto je to za vas važno.
Pa za nas je važno, što vi kažete, zbog podmlatka. Prosto deca moraju još iz osnovne i srednje škole da se zainteresuju za nauku, za astronomiju, da bi upisali astrofiziku ili astronomiju na matematičkom fakultetu i da bi nam postali kolege. To je naš interes kao struke. Međutim, postoji jedan opšti interes, a to je opšta kultura stanovnika Srbije. Prosto u 21. veku mislim da ta opšta kultura, opšte poznavanje astronomije mora da bude na većem nivou nego što je danas.
Najlepša hvala na ovom razgovoru i na dosta zanimljivih informacija koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Jelena Kovačević-Dojčinović iz Astronomske observatorije Beograd bila je gost Radio Beograda.
Hvala vama.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language
don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je tajom line.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found you. Words often don't come easy. I never learned. You're the inside of me. You know my baby, and you were always patient.
Bliži se završetak školske godine, za neke počinju pripreme za završne ispite, a pred drugima je izazov prijemnih ispita za odabrane studije. Oni koji imaju bilo kakve dodirne tačke sa hemijom, a igrom slučaja su u 10. Beogradskoj gimnaziji, pravi su srećnici. Zasluge su se pripisuju profesoru Jovici Plavšiću, jednom od 6 najboljih nastavnika u Srbiji za 2021. godinu i dobitniku nagrade koju već 8 godina dodeljuje udruženje Živojin Mišić. I tu nije kraj. Ovim priznanjem on je postao i jedan od kandidata za najboljeg učitelja na svetu u sklopu projekta Global Teacher Prize. U gostima su nam profesor Plavšić i jedan od njegovih učenika, Marko Tošev. Hvala vam što ste sagovornici Radio Beograda 1 i što ćete podeliti neka svoja iskustva sa našim slušalcima.
Hvala vama, ja samo da kažem da mi je velika čast da budem pred ovim mikrofonom, tako da prvi put imam i tremu, iako dosta nastupam po medijima, ali ovo je neka lepa, ono, korak više.
Biti među najboljim edukatorima u vremenu velikih iskušenja za obrazovni sistem ima dodatnu težinu i, dakle, logično pitanje je čime se zasluži takvo priznanje?
Pa sad, možda je to u stvari teret manje, jer u ovim kriznim vremenima po svim pitanjima možda je čak i lakše privući učenike na svoju stranu, tako da mislim da odnos sa učenicima je ključ. Zaista lepo sarađujemo i lako ih je motivisati kad su izbombardovani sa mnogim stvarima na internetu, na televiziji, a onda kad im ponudite nešto drugačije u školi, koja ume da bude često konzervativna, onda to može biti pun pogodak.
Hemija je jedan od bauk predmeta, ne spada u omiljene, ali na vaše časove, koliko smo uspeli da shvatimo, se dolazi sa ushićenjem.
Pa dobro, prvo ih dočekam na jedan drugačiji način, stvarno ih dočekam kao svoje prijatelje i potpuno je onda drugačija atmosfera, a još ako ponudim i hemiju na drugačiji način, mislim da nema razloga da izostane rezultat, ali zaista moje bistovanje u školi je podređeno njima, njihovim potrebama. Ako vidim da su umorni, ako vidim da im nešto ne odgovara, menjam u hodu odmah čas koji zamislio sam da bude spektakl na jedan način i vidim da to ne uspeva, nema razloga da ja nastavljam nešto što ne ide. Bolje da prekinem čas i bolje da se oni spakuju i da odspavaju ostalu polovinu časa, nego da ih maltretiram nečim što mislim da ne zaslužuju. Jer ko zna šta su tog dana već preživeli od pismenih zadataka, ali u principu to su retke situacije.
Da, i sad zanimljivo je zapravo iz ugla učenika kako oni doživljavaju taj vaš pristup. Marko, ti si učenik drugog razreda gimnazije i pretpostavljam da ti je hemija jedan od omiljenih predmeta, da li zbog samog predmeta ili zbog ovakvog nastavnika.
Pa jeste svakako, ja sam hemiju i osnovnoj školi voleo, ali kad sam došao u srednjoj školi, kad je došao Jovica kao moj profesor, ja sam njega na neki način, zavolao sam i predmet, a zavolao sam i profesora samo. I nakon toga mi kroz časove Jovica nama ne pokušava da predstavlja nešto da je iznad nas, da ne pokušava da jednostavno
da vam nameće neko znanje,
da nameće, nego jednostavno ponaša se kao da je učenik i pokušava da kroz igru, kroz razne primere, da bude nama što zanimljivije na nastavi i da nemamo osjećaj kada smo u školi, kao da se igramo.
U javnosti ste postali poznati po tom vrlo specifičnom metodološkom pristupu, a to je da praktično čas osmišljavate kao neku vrstu kviza. Koliko vam se to pokazalo kao produktivno?
Prvo, motivacija raste igrajući se. A s druge strane, samo da dopunim Marka, baš sam njihovu grupu jednom pohvalio i rekao, au, kakva ste vi grupa, pošto su sad kombinovano pola-pola kad su išli u školu, kao, pa to nam nikad niko nije rekao. U tom smislu, kad ih pohvalite, oni se podignu i onda osjećaju odgovornost da budu još bolji, tako da s te strane, pored kvizova, i to je jedan od razloga zašto imamo dobar odnos. A kvizovi sami po sebi su zanimljivi i gledajući kako se svakog dana igraju i na ekskurzijama i u školi i da prate kvizove, zašto to ne bismo uradili u školi i onda lakše, onda memorišu ono što treba da se nauči na pamet. Neke stvari u hemiji morate da naučite da bismo mogli da posle primenjujemo ta znanja i onda na taj način ako kroz igru nauče nešto, memorišu, onda posle ono što je najzanimljivije deo, a to je primjena, to je razumevanje, to onda ide mnogo lakše. I onda potere, slagalice, sam protiv svih, su spektakl u školi i to prevazilazi časove hemije, to je događaj na nivou škole.
Kako se u školi gleda na taj pristup profesora Plavšića i prosto čini mi se da je zapravo tajna u toj naročitoj komunikaciji na relaciji učenik-profesor.
Pa da, mnogi profesori ne shvataju stvari da treba sa decom da se ostvarite neki odnos kao da se gleda na njih kao na svog druga iz odeljenja. Mislim, nije baš da mora tako, nekad naravno treba i malo podići glas i podviknuti jer naravno nisu uvek deca ko deca, jednostavno dok odrastamo i učimo. I zato profesor je uspeo da nađe taj način kako da što bolje da stvori taj odnos sa nama i da što bolje jednostavno mi kroz te, kako kažem, igre, kvizove i sve to mi u stvari naučimo što bolje.
Tanka je linija između tog druženja, neke vrste odnose sa učenicima i onoga što bi trebalo da bude gradnja jednog autoriteta. Kako se tu to balansira i ta neka tanka linija održava?
Pa ja ne znam, za mene to uopšte nije tako tanko, znači ogromno je, tačno se zna ko je profesor, ako đak u učionici, to što ja njih gledam kao sebi ravne, to je u stvari zato što ja poštujem ono što oni jesu, znači ja mislim da su oni mnogo napredniji od mene u mnogim pogledima. Oni imaju stvari koje oni bolje znaju. Čak mi se čini da opšta kultura im je jača od moje ponekad. I sad kao da ja da gledam ih od ozgo, uopšte mi ne uspeva. Znači, stvarno ih poštujem.
I niste zapazili da neko zloupotrebi takav fleksibilan odnos?
Pa može da bude, ali vrlo to lako rešavamo. Znači, kao i svako, zanimljivo je da pređe određenu granicu, posebno kod učenika koji vole da prelaze granice. Kao što ja volim da pomeram granice, prirodno je da i oni volim da ajde da vidimo šta će se desiti ako uradite nešto što nije u redu, pa i na greškama se uči. Čak i sad, skoro sam polagao ispit za licencu, pa došlo mi je pitanje šta ako vam se učenik obrati na ti, što mi se dešavalo. Što nekad želi da vas uvredi učenika, nekad želi da ostvari još prisniji, i lako se to reši, znači stvarno nisam imao nerešive probleme u praksi.
I rezultati nisu izostali jer vaši učenici na prijemnim ispitima postižu izvanredne rezultate. Hoćemo li da čujemo neke primere?
Pa dok god bude tako, ja ću raditi na ovaj način. Ja sam svestan da ovaj način može biti i sa strane kad neko gleda onako možda malo i vulgaran i da je to degradacija školstva ili misto kad se gleda sa strane, ali dokle god gledam na te mlade ljude da ostvaruju dobre rezultate, ne samo na prijemnom ispitu, nego i posle da mi šalju screenshotove lista sa ispita kolokvijuma gde su prvi ili drugi eventualno, gde se izvinjavaju ako dobiju devetku, a ne desetku, i to rade onako vrlo lako, i dokle god preduzimaju razne aktivnosti na fakultetu, humanitarne, ekološke, ja ću raditi na ovaj način. A to da vam u jednoj generaciji prošle godine 50 i nešto učenika upiše 100% da kažem razvali prijemni ispit, onda ja tu nema šta da kažem, da dodam. I plus kad posle saznam da neki učenici koji mi se uopšte nisu poverili da će da polažu hemiju na prijemnom ispitu, da ja to ne znam i saznam tek u oktobru kad pitam šta studiraš, onda mi je još i draže da iz nekog razloga nisu hteli da kažu, da ih ne opterećujem pripremama, jer onda ja uvek ajmo dođite na pripreme petkom, sedmi čas ili tako nešto. Da li su se spremali privatno ili to ne ulazim, ali i oni jako su uspešni i drago mi je.
Marko, ti si drugi razred, da. Dakle još je rano da se opredeljuješ, ali možda imaš u glavi, može li na primjer ovakav jedan odnos, jedan pristup profesora na jednom predmetu da utiče na to da se na primjer opredeliš da hemija ili nešto u vezi sa hemijom bude neko tvoje buduće znanje, zvanje?
Pa da, svakako, ako ja na neki način zavolim taj predmet i ako se odlučim da jednog dana, sad ne znam još zašto, nisam još baš razmišljao, jer kao imam vremena, ali opet to dođe brzo. Tako da nisam još razmišljao, ali svakako da ima
uticaja. Da. Na što ova nagrada obavezuje i koliko je ovo takmičenje uopšte stimulativno za vašu profesiju?
Pa ne znam da li me obavezuje. Možda me malo obavezuje kada vidim ko je dobio ranijih godina tu nagradu i da ja sad to ne obrukam, da je ovo prestižno i želim da i sljedećih godina bude interesovanje još i veće i da mnoge profesore ovo izbaci u prvi plan i da se o obrazovanju priča više. U tom smislu sam ja i shvatio ovu nagradu kao misiju da je promovišem, da promovišem obrazovanje. Tako da nije mi opterećenje, uživanje mi je i satisfakcija, i da kada god dobijem negativnu kritiku ja se preispitujem, jer nije da radim klasično, pa možda svaki put kažem sebi pa možda ovo ne valja, možda je ovo suviše agresivno, napadno, ali kad dobijete tako nešto onda kažete pa možda vas i neko ceni, znači osim đaka. Stalo mi je da pored đaka da me ceni i kolege, i zato mi je drago da sam dobio ovu nagradu.
Kandidat ste i za najboljeg nastavnika na svetu i to bi trebalo da se uskoro dogodi. Kakve su šanse?
Pa ne znam, ja ili potpuni debakl ili super rezultat.
Nema debakla, važno je učestvovati.
Pa slažem se, ali možda to neko ne razume, tako da mislim da udruženje odlučuje ko će od nas šestoro biti, mislim da dvoje čak su kandidati za najboljeg nastavnika na svetu, i ostalih petoro zaista kolega, onako čast mi je da stojim pored njih, zaista su sjajni, pa eto, možda imaju veće šanse od mene.
Ali u svakom slučaju mi vama želimo puno sreće i da budete taj kandidat i da pobedite, to je ono što želimo. I hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1. Jovica Plavšić, profesor hemije u 10. Beogradskoj gimnaziji, i Marko Tošev, učenik drugog razreda, bili su gosti Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Hvala vama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ça me rendrait, si jamais tu partais, mais tu ça me rendrait si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart, kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. Shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. Si
srpski na srpskom.
Dobro, kad ste toliko pametni i gramatički upućeni, pitam ja vas, sad kad je prošlo nekoliko meseci posle onog lapsusa jedne naše poznate pevačice na televiziji, šta je suprotno od deminutiva? Aha, nema guglanja i traženje pomoći od školske dece. Hajte sami i to odmah. Znala sam da ne znate. Iako ste joj se danima na društvenim mrežama izrugivali što je tako samouvereno bubnula superlativ.
Deminutivu je suprotan augmentativ, ili na srpskom umanjenici je suprotna uvećanica. Ili detaljnije, to je reč koja ima uvećano ili pojačano značenje u odnosu na reč od koje je nastala. Gradi se pomoću sufiksa, najčešće su to ina, čina, etina i urina, a dobijeni oblik u određenom kontekstu ili van njega može imati i hipokoristično ili pejorativno značenje, iako je po postanku augmentativ. Recimo od imenice čovek, augmentativi, ljudina i ljudeskara, u zavisnosti od toga kakav se ekspresivni efekat želeo postići, mogu imati i hipokoristično i pejorativno značenje.
Srpski na srpskom.
Mogu samo da kažem da su ti augmentativi nepravedni prema ženama. I ljudina, i muškarčina, pa čak i ljudeskara imaju bar neko pozitivno značenje. A ženetina baš nijedno. Nema ni devojčura. Ali ako joj dodamo samo jedno k, stvori se devojčurak. Što je sasvim šašavo. Da se od jedne reči augmentativno-pejorativnog značenja dobije umanjenica za izražavanje milošti.
Nisu augmentativi nepravedni prema ženama, nego se u svakom, pa i našem jeziku, ogledaju mnoge vanlingvističke kategorije, pre svega društvene i kulturološke. Za muškarca se vezuju parametri fizičke snage, veličine i hrabrosti, a za ženu lepota, nežnost i čednost, pa se augmentativnost u značenjskom sadržaju imenice žena doživljava negativno kroz izveden oblik ženetina. Tokom minulih vremena, nevidljivost žena u svakodnevnom životu odrazila se i na jezik. To se vidi i po tome što u sferi profesija nema augmentativa sa značenjem osoba ženskog pola, čak i ako postoji odgovarajući feminativ. Naprimjer, nema augmentativa od imenica profesorka, gazdarica, špijunka i mnogih drugih.
Srpski na srpskom.
Nekad pomislim kako je jezička slika sveta mnogo realnije od ove stvarne slike u kojoj mislimo da smo jezički ravnopravne, samo ako svako zanimanje ima svoj ženski oblik. Eto, čak i kad ima, on ne može dalje da se razvija, jer ga jezik ne trpi, jednostavno ne može da se napravi. Ali zato uz pomoć domaćih životinja u našem jeziku možeš da napraviš koji god hoćeš augmentativ.
Tu je reč o figurativnim značenjima augmentativa, s tim da oni kojima se označavaju muškarci, na primjer volina, somina, konjina, obično opisuju proste, grube i bezdušne muške osobe, dok augmentativi za označavanje ženskih osoba, recimo krevetina, kobiletina, gusketina, idu ka značenjima koja podrazumevaju naivne, nezrele, glupe.
12 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruske snage potpuno su se povukle iz Černikovske i Kijevske oblasti, saopštio je Pentagon. Ukrajinska vojska i dalje granatira Donbas, a glavne borbe u centralnom delu Mariupolja su završene, rekao je predstavnik Narodne milicije. Ujedinjene nacije glasaće o zahtevu zapadnih zemalja da Rusija bude isključena iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Rusija je upozorila članice UN-a da će podršku ili uzdržanost prema tom predlogu smatrati neprijateljskim gestom. Vašington je uveo novi paket sankcija Moskvi, koji uključuje zabranu američkog investiranja u Rusiju. Ruski ambasador u Sjedinjenim državama tvrdi da je to direktni udar na ruske obične građane, kao i da Vašington time nanosi štetu globalnoj ekonomiji. Evropska unija mogla bi danas ili sutra da se dogovori o petom paketu sankcija Rusiji, koji bi predvideo zabranu uvoza uglja. Kanada je umeđuvremenu odobrila bušenje nafte u moru, kako bi povećala izvozne kapacitete i pomogla Evropi da smanji zavisnost od ruske nafte. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó izjavio je da je njegova zemlja vazdušnim putem iz Rusije primila prvu pošiljku nuklearnog goriva za nuklearnu elektranu PAKS. Ponovio je da je Mađarska odbacila uvođenje bilo kakvih sankcija ruskoj nafti i gasu i dodao da bi taj potez predstavljao crvenu liniju za tu zemlju. Republička izborna komisija usvojila je sinoć rješenja o ponovnom glasanju na 55 biračkih mesta, na kojima nije bilo moguće utvrditi rezultate, kao i tamo gdje je glasanje poništeno. Ponovno glasanje bit će održano u subotu, 16. aprila, na predsjedničkim izborima na 21. biračkom mestu, dok će glasanje za narodne poslanike biti ponovljeno na 43 glasačka mesta. Postoje mesta gdje će se ponovljeno glasanje poklopiti i za predsjednika i za parlament. Vatrogasci se još bore protiv požara koji je juče izbio u šumi iznad Ušća kod Kraljeva. Vatra je pod kontrolom, domaćinstva nisu ugrožena, ali je požar još nije lokalizovan, javlja Nemanja Jakovljević.
Požar 4 km od Ušća ka Studenici, koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje, sada je stavljen potpuno pod kontrolu i očekuju danas u toku dana vatrogasci da će on biti i potpuno lokalizovan. Mi dok smo dolazili ovdje na mesto gdje je vatra juče gorela, nismo vidjeli ni jedan otvoreni plamen, vidjeli smo samo dim iz panjeva, ali tu vatrogasci dežuraju pored zgarišta i brinu da se negdje vatra ponovo ne raspali. Ono što je veliki problem za meštane ovog kraja je što i dalje nemaju struju. Nema struju ni Studenički kraj jer je vod koji prolazi ovdje izgore u požaru. Ekipe elektromontera su na terenu, menjaju stubove, ali se ne zna kada će tačno ovaj kraj dobiti struju.
Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je povodom različitih navoda koji se pojavljuju u javnosti u vezi sa rudarskom nesrećom, u kojoj je nastradalo 8, a povređeno 20 rudara, da je istraga još u toku i da će u ishodu vanrednog inspekcijskog nadzora i uzrocima ove tragedije javnost biti obaveštena. Ukazuju na to da je odmah posle nesreće u rudniku Soko kod Sokobanje formirana i komisija sastavljena od stručnjaka rudarske struke i eksperata za metanometriju u cilju utvrđivanja uzroka nesreće. Na Beogradskom sajmu otvoren je 42. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Manifestacija je namenjena ljubiteljima i korisnicima plovila, sportova na vodi i ronjenja, opreme za lov i ribolov i nautike. Paralelno se održava i međunarodni sajam hortikulture. Oba sajma traju do ponedjeljka 11. aprila. Do kraja nedelje policija pojačano kontroliše učesnike u saobraćaju, a posebno bezbednost dece u automobilima i korišćenje sigurnosnog pojasa. Podaci pokazuju da svaki peti učesnik u saobraćaju ne koristi pojas na zadnjem sedištu, zbog čega prosječno 100 osoba godišnje pogine u saobraćajnim nezgodama. Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije govorio je za RTS o akciji koja je u toku.
Za prva tri dana kontrolisano je oko 25.000 vozila i otkriveno je 13.500 prekršaja. Više od polovine bili su prekršaji nekorišćenja pojasa i treba naglasiti da je za tri dana trajanja akcije 130 lica, uglavnom roditelja, sankcionisano zato što su svoju decu prevozili na nepropisan način. Nažalost, i prvog dana akcije smo imali jednu saobraćajnu nezgodu gde je poginula žena koja se prevozila na zadnjem sedištu i nije bila vezan sigurnosnim pojasem, a vozač i putnik na prednjem sedištu su bili vezani i zadobili su samo lake telesne povrede.
Sport. Na programu su prve utakmice četvrtfinala fudbalske lige Evrope. Od 18:45 sastaju se Leipzig i Atalanta, dok se od 21:00 igraju mečevi Braga Rangers, Eintracht Barcelona i West Ham Lyon. U 21:00 počinju i tri utakmice četvrtfinala lige konferencija: Bode Glimt Roma, Leicester PSV i Marseille PAOK, a prethodno se u 18:45 sastaju Feyenoord i Slavija Prag. Oblačno i hladnije danas uz mestimičnu kišu i pljuskove, popodne razvedravanje, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%. Pritisak 987 milibara, duva zapadni vetar od 3 do 6 metara u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za četvrtak, 7. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz 362, 362 cm. Kornojburg 274, 274. Bratislava 328, 328. Komarno 187, 187. Estergom 124, 124. Budimpešta 179, 179. Dunafeldvar minus 66, minus 66. Baja 215, 215. Mohač 238, 238. Bezdan 82, 82. Apatin 156, 156. Bogojevo 138, 138. Vukovar 126, 126. Bačka Palanka 158, 158. Novi Sad 189, 189. Zemun 339, 339. Pančevo 356, 356. Smederevo 499, 499. Veliko Gradište 763, 763. Turn Severin 706, 706. Prahovo 202, 202. Ruščuk 203, 203. Đurđevo 132, 132. Crna Voda 39, 39. Brajila 149, 149 cm. Drava, Botovo 27, 27. Terezino Polje minus 318, minus 318. Donji Miholjac minus 37, minus 37. Osijek minus 60, minus 60. Tisa, Tisa Beč, minus 60, minus 60. Vašaroš Namenj, 184, 184. Tokaj, 562, 562. Solnok, 519, 519. Segedin, 384, 384. Senta, 366, 366. Novi Bečej, 293, 293. Titel, 304. 304. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 220, minus 220. Gradiška 396, 396. Slavonski Brod 365 365, Slavonski Šamac 181 181, Sremska Mitrovica 363 363, Šabac 220 220, Beograd 301 301 cm. Reka Kupa, Karlovac 106 106, Una, Novi Grad 130 130, Sana, Prijedor 107 107, Reka Vrbas, Delibašino selo 81 81, Bosna, Doboj minus 76 minus 76, Lim, Prijepolje 114 114, Drina, Radalj 26 26. I podaci sa mirnih mjesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 97, minus 97. Bagrdan, 86, 86. Ljubičevski most, minus 248, minus 248 cm. Prognoze vodostaja za 9. april. Dunav, kod Bezdana, 65. Sava, kod Sremske Mitrovice, 340 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,8 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 23,7, minimalna 10, srednja 17, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 22,3, minimalna 11,6, srednja 17, u 7 časova 11,6 stepeni. Padavina u Novom Sadu 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 11,1 stepen, vazduha maksimalna 23,1, minimalna 9,4, srednja 16, u 7 časova 9 stepeni. Padavina u Zemunu 8,1 mm. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav do Apatina ili Apatina, manjem opadanju, a nizvodno u stagnaciji. Drava u opadanju, Tisa u porastu, a Sava, Drina i Velika Morava u fazi manjeg opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание. koje kuda.
Autorke emisije Koje kuda zabeležile su priču o Narodnom pozorištu u Kruševcu, gradu iz kojeg su potekli mnogi naši najpoznatiji glumci, a kojima je posvećen i gradski trg glumaca u srcu grada ispred impozantne zgrade u kojoj je smešten teatar. O fenomenu velikog broja dobrih glumaca rodom iz Kruševca sa Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić razgovarao je upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić. Slušamo segmente.
Da vam postavimo to teško pitanje, mnogi su vam postavljali i vama i drugim.
Pa ćemo i mi, što
da i glumcima i uopšte pozorišnim ljudima odavde iz Kruševca. Dakle, kako, šta je ovde u atmosferi, u vazduhu, pa toliki broj kvalitetnih glumaca, plus uvek to dobro ilustruje ona rečenica da kada bi se svi kruševljeni glumci iz Beograda vratili nazad u Beogradu, ne bi imao ko da igra.
Stao bi repertoar.
Cele porodice su tamo.
Pa jeste, pa nekako jeste ovo grad šereta duhovitih ljudi. Mi jesmo poznati po komičarima pre svega. Kad tako napravite taj presek, vidite da je to više ljudi koji su se do, naravno bili dramski glumac, ali koji su više okrenuti komediji. Mislim da je taj neki duh koji postoji u ovom gradu pre svega za to zaslužan, onda i ti stariji glumci koji su povukli nogu i jednostavno bili uzor svim ovim budućim mlađim generacijama, gde je pokazano da može neko ko nije
iz Beograda. Imali su od koga da uče prvoklasni način glume, tako. Jer biste se vi složili, jel postoji neki, ajte, jel to neko izučavao, neki pravac, neka ekspresija koja bi bila karakteristična, jel dovoljno da kažemo da ih je najviše u komediji, ili mislite da tu ima nečeg pod ovim nebom što je stvorilo neku struju glumačku, kruševačku?
Pa šta, nekako ne znam kad razmišljam o tome, svakako da je komedija, ali komedija sa zadrškom, kako bih ja to rekao, ne na prvu loptu, nego komedija gde ti mrtav ozbiljan kažeš nešto, a to posle ona i sam shvati da je smešno u stvari. Nekako mislim da je to ono što nas oslikava, da nenametljiva komedija, nenametljiva komičnost u izrazu, u igri, da jednostavno to se kaže, opet se vraćam na ono da je ovo grad sa puno duhovitih ljudi, gde se nešto kaže, ne priča se da bi bio smešan ili duhovit, već pustiš taj sam drugi da provali šta si ti u stvari hteo da kažeš. Što jeste neka na drugu loptu, da kažemo, ne na prvu.
Vi ćete sada raginjati ka tome da sto jako mudri ljudi.
Ma eto.
Što da ne?
Pitali ste mu kako sam ja sklopio.
Otrže se od srca. Interesantno, vjerojatno to sve uzročno povezano. Dakle, mnogi mladi ljudi se odlučuju da upišu FD upravo iz razloga što ovde toliko mnogo poznatih glumaca.
Jeste,
i što
su bili pod nekim utjecajem. Da je to dokaz da može neko sa strane, iz unutrašnjosti, da ode u Beograd i da uspe. I kada vidiš toliki broj ljudi koji su to uradili, onda sam sebi kažeš, ej, pa mogu i ja ovo da uradim.
Ima tu mesta i za mene.
Ima mesta, jer je to bazirano na nečemu opipljivom i na veri da kad je neko taj mogao da uradi, možeš i ti sam. Druga bi bila priča da nema nikog, pa ti sam sa sobom nisi načisto. Da li bih mogao da uspem ili ne bih mogao. Ne, imam mnogo primjera koji su pokazali da je moguće. A onda mogu ja to da uradim. Ta volja nekako i sigurnost koju dobijaš time da si iz ovog grada svakako da znači mnogim mladim ljudima koji su otišli i uspjeli da naprave svoje karijeru u Beogradu, koji opet hteli ne hteli je mesto gde čovjek mora da se dokaže da bi mogao dalje da uspe.
E sad možda da prođemo po imence, po nekim, da predstavimo prosto neke od velikana kruševačkog glumišta koji su nas darovali sve redom i sada u Srbiji i nekada u Jugoslaviji. Kažu da je zapravo priča počinje sa Ljubinkom Bobić, a da je to manje poznat.
Da, Ljubinka Bobić je kruševljanka koja je ovde rođena, živela neko vreme, pa je otišla dalje, ali nekako smo mi rekli, ok, rođen si u Kruševcu, time si zadojen. I naravno da je Ljubinka Bobić tu među prvima, Miodrag Petrović Čkalja, kao verovatno jedan od najznačajnijih glumaca stare Jugoslavije, najpoznatijih, pa preko Đuze Stojiljkovića, Rade Savićević, Milana Puzića, Bate Paskaljevića, Taška Načića, to je plejada nekih glumaca, Burduša i Janićevića.
Đuzina žena, Olgica
Stanisavljević. Olgica Stanisavljević, znate, to su sve neki ljudi koji su na nivou stare Jugoslavije bili poznati i priznati.
Pa onda i u sljedećoj generaciji glumaca.
I u sljedećoj generaciji glumaca, da, gde se nastavlja, da je Vojin Cvetković, Marko Živić, Bane Trifunović, Sergej, koji je samo rođen u Beogradu, a osnovnu školu je završio u Kruševcu. Nataše Šolak, sada ta Pušković, Nataše Marković, članice BDP, Marija Milenković, isto glumice, profesorke na FDU, Suzana Vukić.
Svi odu u Beograd malo, pa neko ode, šta vi onda s vašim predstavama?
Pravimo nove glumce.
Tako je, sve za dalje.
Idemo iz početka. I naravno, volim i da se vrate oni ovde i da odigraju svom pozorištu. Da, rado, imamo tu neku saradnju stvarno, gde svi znaju da su dobrodošli i da mogu uvek ovde da dođu sada, naravno i sa eksplozijom, da kažem, ovih serija, filmova, sve su ređe prilike da se neko posveti mjesec i po dana rada u pozorištu, što, nažalost, nam je to vreme donelo, ali opet svi idu za nekom egzistencijom, tako da ne možemo nikog ni da krivimo zbog toga, ali opet svi su rado viđeni ovde, rado dođu, popričamo, vidimo se, jer mi smo ta neka generacija koja je zajedno počela iz ovog grada i zajedno otišla u Beograd da studira, pa onda kud koji, na koju stranu se ko snašao i otišao.
I sad kad ovako vas pitamo kao Kruševljanina u odnosu na sva ta velika imena koja smo malo pre spominjali, a jesu kruševački glumci koji su se rasuli možda najviše u Beogradu, ali ima ih i vrlo su poznati i vrlo su dobri glumci, šta kažu Kruševljani, koga oni najviše pamte, koga oni najviše vole, kakvi su njihov, kakav je odnos prema tim glumcima koji su sada u nekom fokusu u suštini, a i bili su, jel, ranije ovi stari, pa znate, je to generacijska stvar možda,
mislim
da stariji vole
Đuzla, pa
mlađi kako, Sergeja.
Kada smo pravili ovaj trg glumaca, ama niko se nije našao da kaže ovo ne valja i nije dobro. Što je kao ono čudo da se oko nečega slože bez obzira ko i o čemu se radi, čudo u Kruševcu ili bilo kom gradu. Da su svi maksimalno pozdravili te sećanja na te stare glumce koji su bili i pravi ambasadori ovoga grada.
Bili su obožavani.
Bili
ipak različito vreme, ali tako. Ovi stariji glumci su zaista doživjeli bukvalno status zvezde, koliko god da smo imala zemlja.
Jeste, imali smo jedan i po kanal, da, gde se na jednom prikazivalo...
I nije bilo nikog na ulici kada oni u nečemu...
Kada oni u nečemu igraju, to nije bilo kao sada hiperprodukcija, 50 serija se radi odjednom. Ne, tada se znalo, jedna serija sad pa sledeća, pa jedan film pa sledeći. I nekako su svi bili upućeni na njih. I to je onda verovatno i to što vezuje, naročito te starije ljude za te glumce, to sećanje na mladost, na detinjstvo.
Ali znate što je još interesantno? U to vreme popularnosti, velike, ogromne popularnosti u odnosu na ogromnu državu u kojoj smo živjeli kad se poredimo sa ovom danas, oni nisu, jesu bili zvezde jer su ih svi znali, poštovali i voleli, ali nisu živjeli živote zvezda. To je bilo neko takvo vreme, jel da to malo u koliziji?
Pa kako ne, tada se znalo ko koliko i kako može da zarađuje i šta ko može da ima.
To nije bilo, da.
Znači, možda imaš stan, vikendicu, jedna kola i dobar posao za ženu, odnosno za muža.
Da.
Zavisi ko je zvezda, po znacima navoda.
Iako te svi obožavaju.
Iako te svi obožavaju, možda dobiješ besplatno piće u kafani ili preko reda da kupiš nešto u prodavnici.
Umeća li neko bolje parče. Da.
Bolje parče.
Kako je bilo kad se vrate, recimo, ovde u Kruševac, s obzirom da ih je bilo dosta, recimo, dođe Rada Savićević, jel li prilaze ljudi, jel?
Pa naravno, to je uvek. Poznaju se svi, pa ona i Rada je bila ta neposredna, kod nje nije bilo to, perdona ili nešto, gde si vreti, šta jedi, dođi, pa evo tu sam, šta, ajde. Znaš, i to je njen neposredni način, zato su i ljudi svi obožavali i volali.
A Đuza
je već bio jedan gospodin, ozbiljan, s njim sam najduže i sarađivao.
I Taško je bio gospodin.
Da, i Taška nisam ovde zakačio dok sam ja bio direktor. Đuzom sam najviše, Đuza je bio najgenijalniji glumac koji postoje na ovim prostorima. I po glumija, i po ponašanju, i po gospodstvu, i po tome što je on predstavlja kao gospodin glumac.
Šta ste videli tačno?
Potpunu nenametljivost. Izađe na scenu genijalan, ovako ga ne primetiš da je tu, da nešto traži, da izigrava. On je dok je mogao tamo u početku, on je autobusom dolazio na predstavu. Samo dođe, ostavi kartu autobusku u računovodstvu, da mu se to plati, sat i po vremena ranije ode u garderobu, čita tekst, pa gledaj, ja sam svestan koliko godina imam, moram da se podsjetim. Ne?
Da, i kada izađe...
I ti ga nema, izađe kao ono dobri duh neki. Tu je bio, uradio je nešto dobro i izašao da ne optereti nikoga.
Ali htjela sam kažu, kad izađe na scenu...
A kad izađe na scenu, sve kontra tog čoveka.
Sve kontra onoga što se
sve kontra onoga što je u životu bio. Znači, čovjek koji pleni, koji skuplja poglede, koji skuplja emocije, koji daje te emocije svoje. Znači, genijalan, on je me po meni onako, kažem, najsvetliji primjer u, od svih glumaca koje sam imao prilike da upoznam, imao sam prilike puno da ih upoznam.
Novu emisiju Koje kuda, posvećenu Kruševačkom pozorištu, autorki Elizabeta Arsenović i Mirjane Nikić, slušat ćete u celini u nedelju od 9:05.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi
studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži, jednog lopova.
Pozorištu na Terazijama gostovalo je pozorište mladih iz Novog Sada sa predstavom Tri musketara u režiji Darijana Mihajlovića. Predstava uz dobro poznatu priču podsjeća zašto je važno biti svoj i negovati u sebi osjećaj pravde i prava na slobodu. Slušamo prilog Sonje Todorović-Šegrt.
U okviru svog gostovanja u Beogradu, pozorište mladih iz Novog Sada, koje ove godine obeležava veliki jubilej 90 godina postojanje, izvešće mjuzikl Tri musketara, duhovitu, zabavnu i vrlo poučnu predstavu, istovremeno scenski veoma atraktivnu. Predstava će nas podsjetiti o važnosti prijateljstva i o tome da je dobro biti hrabar i biti samo svoj. Na sceni je skoro ceo ansambl pozorišta mladih, a scenske borbe i songovi u ovoj predstavi posebno su atraktivni za publiku, kaže reditelj Darijan Mihajlović.
Rađena je jako dugo, 3 meseca, budući da je izuzetno kompleksna predstava, ima preko 40 učesnika, ima samo, da kažemo, koji broj mačeva, ima 20 mačeva na sceni koji se istovremeno mačuju, jeli, što muških, što ženskih mačevalaca, tako da ima pesme, muzike, songova, musical je u pitanju sa puno scenskih borbi, tako da je dugo, dugo rađen, 4 meseca je rađen u Novom Sadu. Radila je Ana Krstajić muziku fenomenalnu, originalnu za ovaj musical. Sanja Gulacki napisala, naravno, pod imenom tekstu komad. Fenomenalni kostimi Milica Grbić-Komazec i scenografija Vesne Popović, ogromna, mislim, onako baš, jedan baš veliki, ogroman projekat sa puno, puno saradnika, gde smo stvarno svi uložili ogroman rad i puno meseci rada da bi se napravilo ova Tri musketara, koja su, kažem, u stvari domaći musical, jer zbog te muzike koje je Ana napisala, potpuno originalne muzike, muzike za musical, što se kod nas retko dešava. Mislim, mene jako raduje što sam, ja što su, čitajući komentare gledalaca, sad već mnogo brojnih iz Novog Sada, pročitao koji ja sve znam, znam sve o musketarima, a ovo mi je potpuno kao da gledam potpuno prvi put ovu priču. Tako da, mislim, stvarno svi koji vole da Tri musketara, a misle da ih znaju, treba ih pogledati u moje režije.
Jedan od musketara je glumac Darko Radojević, koji nije krio veliko uzbuđenje pred susret sa beogradskom publikom u pozorištu na Terazijama.
Premijera je bila 11. septembra u Novom Sadu u pozorištu mladih. Što se tiče samog mačevanja i svih sceni u kojima se nalaze borbe, to je bilo savršeno, zato što radili smo sa profesionalnim mačevarcem, inače profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Draganom Stojmenovićem, i cela ta jedna priprema koja je bila potpuno odvojena od mizanscenskih proba i pevačkih proba je jako, mislim, na unutrašnjem planu svakog bića, mislim, svakog glumcu u predstavi, mislim da je donela puno, pre svega tih nekih vrednosti nekadašnjih starih mačevalaca. Ali jeste velik ansambl predstava, zato što smo se trudili da napravimo, da stvorimo ceo taj Pariz, svetlo Velegrada. Da, ja igram mladog, srčanog, plakovitog D'Artagnana, i koji dolazi, mislim, polazi iz Gaskonje i kreće za Pariz sa svojom željom da postane musketer. I onda nailazi na svetlo Velegrada gradom kojim vlada Rišelje iz svoje pozadine, naravno manipulišući i celim dvorom i kraljem. I imamo još 3 musketara pored D'Artagnana. Imamo Atosa, Portosa i Aramisa, a to se igra Aleksa Ilić, Porto se igra Danilo Milovanović i Aramis igra Slobodan Ninković, a Konstancu igra Kristina Savkov. Ovo je, ja mislim, naše prvo gostovanje na Terazijama sa nekim mjuziklom iz našeg pozorišta. Obećavam dobru zabavu.
Pozorište mladih iz Novog Sada pod sloganom April u Beogradu, Pozorište mladih, svoju drugu predstavu Deca paklene pomoranđe u režiji Kokana Mladenovića igraće 12. aprila u Zvezdara teatru.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel.
pas si je Je me suis fait mal en m'envolant Je n'avais pas vu le plafond de verre Tu me trouverais ennuyeux Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière
U galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka otvorena je izložba slavnog srpskog i evropskog slikara i vajara Miloša Šobajića, Šobajić trag. Prva u nizu izložbi posvećenih velikanima umetnosti svojevrsni je podsjetnik na bogato i raznovrsno stvaralaštvo Miloša Šobajića koji nas je pre godinu dana prerano napustio. Zaprokul ovom izložbom želi da oda počast jednom od najznačajnijih imena savremene umetnosti, Arijana Handan.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1970. godine, a od 72. je živeo i radio u Parizu. Tokom svoje karijere izlagao je na više od 80 samostalnih i preko 400 grupnih izložbi. Poznati srpski i evropski slikar Miloš Šobajić preminuo je u aprilu 2021. u 76. godini. Ovo je svojevrsni podsjetnik na bogato i raznovrsno stvaralaštvo Miloša Šobajića i prva u nizu izložbi posvećenih velikanima umetnosti, kaže direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić.
I mogu da kažem da sam neizmjerno srećan što ovde zapravo imamo dva velikana, jednog kog ćemo da posmatramo kroz slike, a drugog kog ćemo da čujemo ovde koji će govoriti o tim slikama. Takođe pozdravljam i jako mi je drago da je ovde deo porodice gospodina Šobajića. Uskoro se navršava godinu dana od njegove prerane smrti i mi želimo da ovaj način podsjetimo na delo jednog od najvećih srpskih slikara koji je na neki način obeležio jednu čitavu epohu. Takođe ovo je jedan od u nizu događaja koji će popratiti tu našu želju da kulturna politika ove zemlje bude što upečatljivija.
Publici su predstavljene slike u kombinovanoj tehnici i ulja na platnu iz privatnih kolekcija. Izložba obuhvata ranog i poznog Šobajića, s kraja 60-ih, onog najupečatljivijeg, s kraja 80-ih i poslednju fazu nakon 2000-ih. Ono što vidite na izložbi su izabrane slike koje nose tragove njegovog stvaralačkog fluida, ali vi znate da je on u stanju da napuni ceo jedan muzej, kaže likovni kritičar i reditelj Đorđe Kadijević.
Mi imamo jednu, da tako kažem, hroničnu manu. Da imamo vredne ljude koje ne umemo da promovišemo. To je neverovatno. Da je Šobajić rođen i da je uradio ovo što je uradio ovde, on bi bio rangiran u A kategoriju evropske i svetske umetnosti. On je čovjek koji nije imao nimalo smisla za lični marketing. To je velika mana, znate. Pročuli su se neki ljudi ovom onama koji njemu nisu ni do kolena. Vi verovatno ne znate kako se zvao kancelar Austrije u Mozartovo vreme. Ali za Mozarta znate. I Šobajić će se znati onda kada budu zaboravljeni svi ovi za koje smo juče glasali. I tako da kad sve bude u magli prošlosti. Znate, Šobajić je bio običan genije.
Već odavno slikam samo trag koji čovek ostavlja na stvarima koje ga okružuju, reči su Miloša Šobajića. Vladimir Tomčić, istoričar umetnosti i kolekcionar, prisjeća se trenutaka provedenih sa ovim umetnikom.
Njegov atelje u kojem sam također često bio je bio prepravljen odbačenim predmetima u koje on ugrađivao slike i činio ih umetnošću. Među nama koji smo se s njim družili, često smo ga svi zvali večiti dečak. I pojavom i duhom je bio toliko mlad da je energija i sve ono što je zračilo iz njega bilo inspirativno za sve nas koji smo imali sreću i čast da se s njim družimo.
Izložba u znak počasti jednom od najznačajnijih stvaralaca savremene umetnosti Milošu Šobajiću biće otvorena do 17. aprila radnim danima od 9 do 17 časova u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane.
Studiju kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, šta nam donosiš od najzanimljivijih sportskih vesti?
Pa, dobar dan, danas je jedan od onih dana kada nema puno sportskih vesti, ali evo da podsjetimo da su sinoć košarkaši Partizana pobedom završili grupnu fazu Evrokupa. Oni su sinoć u posljednjem meču 18. kola kao gosti savladali ekipu Trenta rezultatom 79-63. Ekipa Željka Obradovića potvrdila je drugu poziciju u grupi iza Juventuda i imaće prednost domaćeg terena u play-offu. Crno-beli će u četvrtfinalu igrati protiv turske Burse, pošto je Venecija pobedila Gran Canariju. Fudbaleri Reala savladali su u gostima Chelsea sa 3-1 u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona i to je jedan od onih rezultata koji je za mnoge fudbalske poklonike bio veliko iznenađenje. Francuski golgeter Karim Benzema postigao je sva tri pogotka za Madriđane i novim hat-trikom praktično doveo svoj tim na korak do polufinala. U drugom meču španski Villarreal savladao je minhenski Bayern sa 1-0. I sada jedan vest iz tenisa. Francuski teniser Jo-Wilfred Tsonga objavio je da završava karijeru posle Roland Garrosa. Tsonga, koji će 17. aprila napuniti 37 godina, svojevremeno je bio peti teniser sveta, ali je zbog brojnih povreda i slabije forme pao na 220. mesto. Francuz je u karijeri osvojio 18 ATP titula, a najbliži Grand Slam trofeju bio je 2008. godine, kada je u finalu Australija Opena poražen od Novaka Đokovića. Verujem da se mnogi ljubitelji tenisa sećaju tog zaista sjajnog finala Australija Opena. Eto, toliko za danas o sportu.
Više informacija naravno u narednim informativnim emisijama i sportskom žurnalu. Najlepše hvala, bio ovo Slobodan Igrutinović. I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. Da na dvoje da.
svem lica snove fotografije. I još ležim na leđima, samo što dalje od prozora. I više ne izlazim nikuda, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užas da nas dvoje. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užas da nas dvoje. Prepoznajem lica snove fotografije. I tražimo se u šiframa, svi izlozi su oblasti.